BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Isinisisi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ilang mga residente ng Metro Manila ang pagkabara ng mga daluyan ng tubig baha sa lungsod ng Maynila. Sa ulat ng DZBB, sinabi ng mga flood control officials ng MMDA na nakakahuli sila ng mga residente na sadyang binabara ang mga daluyan ng tubig para mapalutang ang mga stranded na sasakyan sa baha at mas madaling maitulak ito papalayo. Dagdag ng MMDA, ilan sa mga daluyan ng tubig sa Espanya Boulevard ang nakita ng sadyang binara ng solid na material at plastic. Sinabi ng MMDA na marami sa mga residente na matitigas ang ulo ang patuloy na sumasabotahe sa operasyon ng MMDA na linisin ang mga daluyan ng tubig baha. Samantala, sa ibang balita, nagtalaga si Pangulong Benigno Aquino III ng bagong Deputy Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Itinalaga ni Pangulong Aquino si Abby Lemos na naging Officer in Charge ng Office of the Deputy Director General for Operations ng PDEA. Papalitan ni Lemos si Carlos Gadapan. Samantala, itinaas naman ang posisyon ni Coast Guard Commander for North Eastern Luzon na si Joselito de la Cruz bilang bagong Commodore ng Philippine Coast Guard. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Maging sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edgy Uyanggo. Welcome po sa ikalawang oras po ng ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka oras natin, it's 12 minutes after 3 in the afternoon. Para po sa ikalawang oras ng ating talakayan, magandang pag-usapan po natin yung ating ekonomiya. Siyempre po, maganda yung mga balita the past few weeks. Maganda ang rehistro ng ating economic growth, pinakamabilis raw sa Asia with 7.8%, di ba? Nako, nais nating malaman ano nga ba ibig sabihin nito. At syempre, in connection sa ating naging selebrasyon noong June 12, ang ating araw po ng kalayaan, ang tanong rin po ng ating mga kababayan, gaano kalaya na ba? Or gaano ka, ano ba ito? Para ano ba ang sistema sa ekonomiya natin na masasabi natin na tayo po ay malaya na yung pamamalakad ng ating economic resources o yung atin pong ng ating gobyerno, paano ba yung kanilang pong kondukta dito po sa larangan ng ekonomiya. Yan po ay alamin natin ngayong hapon at syempre tayo po ay maswerteng maswerte dahil po ang ating panauhin lang naman ay siya pong dekano ng UP School of Economics. Siya rin po ay pangalawang pagkakataon niya na maging bisita natin dito sa ating istasyon. Welcome po sa ating panauhin, Professor Ramon Clarete. Dean Clarete, good afternoon po.
Maraming salamat, Edgy. And magandang hapon sa iyo at saka sa ating mga tagapagpakinig ngayon po.
Ayan. Thank you po sa pagpapaunlak nitong ating interview. Ha? At yun nga po, Dean, maraming mga nagtatanong. No? Ito nga pong ating mga listeners, especially po yung mga interesadong malaman no, yung ating ekonomiya. Ako, last 2 weeks ago, kung di ako nagkakamali, yung in-announce nga na yung magandang balita, 7.8% GDP growth or gross domestic product growth. Ano po ba ang mga ibig sabihin ng mga figures na ito din para po sa ating mga kasamahan dyan sa barangay na nakikinig ngayong hapon?
Opo. Ang GDP po ay ang gross domestic product. Ang ibig sabihin po niyan ay ang kabuuan po ng value ng ating mga produksyon sa iba't ibang larangan sa ating ekonomiya, sa agrikultura, sa manufacturing, sa services. So lahat-lahat po 'yun kung ating isuma total ang mga na produce po natin sa isang taon. Mm-hmm. Ang tawag po natin 'yan gross domestic product o GDP. Mm-hmm. Ngayon, ang growth naman ay ang paglago nitong GDP sa isang taon. So, kumpara natin po sa 2012 at saka 2011, ang takbo po ng ating ekonomiya ay nagsabing tumaas ang GDP ng 7.8%. Mm-hmm. Yan po ay malaki po ang pagtaas na yan. Yan po ay pinakamataas sa Asia sa unang quarter ng 2013. So this is 2012 first quarter to 2013 first quarter. Yun po ang pagtaas ng GDP, mm-hmm, ng 7.8%. So medyo masaya na balita po para sa ating bansa.
Mm-hmm. Nako, maraming factors nga no, sinasabing may tinutukoy yung ating sa NEDA no, mm-hmm, yung ating National Economic Development Authority na mga figures no, kasi gusto malaman natin no, saan nga ba tumaas no, kasi mm-hmm, meron tayong tinatawag na service sector, meron pa dun sa manufacturing sector no, at yung iba yung sinasabing paano rin daw yung sa mga OFW natin, may nagko-contribute rin ba yon dun sa itinaas na halaga o paglago ng ating ekonomiya. Totoo po ba yung binabanggit Dean Clarete na yung ating manufacturing ay nagpa-perform o maganda yung naging performance this year? Ano po ang katotohanan sa balitang iyon?
Tama po yun. Ang ating manufacturing ay medyo bumangon po kumpara sa mga nakaraang taon.
Mm-hmm.
So, nagkakaroon po ng activity at sana po ituloy-tuloy na yan.
Mm-hmm.
Dahil yan ang nagbibigay ng trabaho ng ating mga kababayan. So, yun. Pero mas malakas na sipa ay ang spending po ng ating pamahalaan.
Mm-hmm.
Ang government spending ay tumaas dahil nangangailangan kasi tayo ng ating mga infrastruktura. So, kailangan ng gugulan ng pera ng gobyerno yan. So, kung mag-spend ang gobyerno, tataas din ang ating GDP.
Mm-hmm.
So, yung manufacturing, yung spending ng government, yun po ay nakakatulong sa ating GDP. Yun ang pang remittances ng mga OFWs. Hindi po yan sila kasama sa GDP.
Mm-hmm.
Kasi yun ay ang mga OFWs na sa labas ng ating bansa.
Mm-hmm.
So, nag-transfer lang sila ng pera papunta sa ating bansa.
Mm-hmm. So, yun, tama ba kung naalala ko yung aking lesson sa economics before? Yun yung GNP. Yung Gross National Product.
Oo. Kasi mga kasama, national din natin po sila sa ibang bansa. No?
So, ibig sabihin ko, i-combine pa yun. Kung sa isasama yun, yung GNP yung magiging batayan, mas
opo,
magiging mataas.
Mas mataas. Pero ineto din naman natin kasi may mga foreigners din nandito.
Okay.
So, tatanggalin din natin sila kung ano yung inano nila, pinalabas para umuwi sa kanilang bansa.
Okay. Ito po, may ilang kritiko rin doon sa sinasabing nagiging batayan nga yung pagtingin no, sa paglago ng ekonomiya. Yun nga, sinasabi nyo kanina, government spending. Hindi po ba ay itong mga panahong ito kung saan nangyari nga yung pagtingin no, sa paglago ng GDP natin? Yung sinasabing election period.
Yeah,
ang laki daw po ng ginastos. Actually, kahapon, yung June 12, ay nag-set ang COMELEC ng deadline sa Statement of Contribution and Expenditures. Nako, ang ilan nga ay nag-figure out ng more than 100 million yung ginastos nito pong ilang mga politiko. No? At ang iba pa, ha, hindi pa nakapag-submit na mga senators ng kanila pong mga statement. At syempre, sa party list. Ano po ang masasabi niyo doon? Na yun nga, isang malaking factor daw kaya tumaas yung GDP is because tumaas rin yung spending during election season.
Mayroon pong katotohanan yun.
Hmm.
Pero ang election factor po siguro lalabas sa second quarter. Kasi sa makatawid, doon naman talaga ang buhos ng pera ng mga kandidato. Habang palapit na yung May ng kung kailan tayo nagkaroon ng election. So, pero hindi natin maiwasan bago yung second quarter mayroon ng mga panimulang spending ng ating mga kandidato. So, nandiyan na rin po siguro yun.
So, bahagi yun.
Opo, pero ako po ay naniniwala makikita pa natin yung sipa ng election factor na yan sa second quarter.
Mm-hmm. Ayan, abangan natin yung next report. Ika nga.
Okay.
Anyway po, marami pong mausapin pa rin no, tungkol nga dito sa paglago ng ating ekonomiya. Kasi nga, the past few years, laging mukhang hindi yata ganun kalaki. No? Mukhang maraming na-overwhelm nga dito sa balitang ito. Ano po sa tingin nyo kaya yung mga factors kung paano po na nasasabi natin o lumago yung ekonomiya ng ating bansa? Would you like to say something about this?
Ako po ay naniniwala na ang pamahalaan na ngayon ay may malaking kinalaman sa paglago. Ang matuwid na landas at ang ehemplo na binibigay ng ating Pangulo na walang bahid ng kurakot, importante po yun. Ibig sabihin po yun, ang pera ng kabanang bayan ay talagang nagugugol sa tamang paraan sa pangangailangan ng ating ekonomiya. So, kung kunti lang ang kurakot, mas maraming pera sa pamahalaan upang magastos nila ng pamahalaan para sa ating mga pangangailangan. Hindi lang sa infrastruktura, kahit na pa sa mga programa sa edukasyon, programa sa pangkalusugan, at saka sa agrikultura. So, yun, bumabalik. Mas maraming pera ang pamahalaan, mas maraming spending ang nangyayari.
Mm-hmm.
Kaya, ang point nito, siguro nga tama yung isang slogan po ng pamahalaan na kung talagang walang corruption, then magkakaroon po tayo ng paglalago ng ating ekonomiya. Mm-hmm.
So sa tingin niyo po din na ito pong corruption campaign ng Aquino administration ay naging kumbaga epektibo under ito tatlong taon na magtatatlong ikatlong SONA na ngayon July 22. So ibig sabihin po ba ay unti-unting nag-figure out no dito po sa mga resulta ng atin pong mga ito pong economic indicators na ito yung kanilang sinasabing anti-corruption campaign. So yun po ba yun?
Opo, sa dalawang kadahilan. Una po, kung ang ating liderato ay nagbigay ng magandang ehemplo, walang skandalo na nangyayari, siyempre yung mga nasa baba, mag-iingat din sila. Pangalawa, sa mga ano naman, yung mga sa labas ng bansa, kung nakikita nila na mapagkatiwalaan ang pamahalaang ito, then lalo silang mainganyo. Kahit na hindi lang sa labas, ang ating mga kababayan na may pera na pwedeng magpundar ng mga negosyo, then meron silang confidence sa ating pamahalaan at magluwal sila ng pera para sa ekonomiya. So, nakakatulong yan.
Kumbaga domino effect. Kung kumbaga ang pamahalaan ay merong ginagawang magandang kampanya, parang yung tiwala ng publiko ay nagpa-follow din. Kumbaga, yun nga, ay merong, ano, merong domino effect po dun sa mga, kung halimbawa kurakot yung pamahalaan at parang nagbe-breed ito ng corruption, ay may ganun ring negatibong epekto. So, sinasabi niyo po ba din na yung panahon, kasi 3 years under Aquino administration, may binabanggit ring claim ang Arroyo administration for the past 9 years, no? Nung bago siya matapos yung kanyang term, eh, sa tingin niyo po ba ay malaki yung kaibahan under those leadership, no? Aquino administration and the former PGMA administration?
Sa pananaw ko po, malaki. Dahil siguro naman sa last 9 years under ng Arroyo government, marami po tayong mga kontrobersiya na dinaraan tungkol sa paano ginagasto ng pamahalaan ng pera. At maidagdag ko rin po, kung mayroong perception ng ating mga kababayan na hindi naman ginagamit ng wasto ng pamahalaan ang pera, hindi rin sila nagbabayad ng tama ng kanilang buwis. So, yun din nakakatulong pala. May maraming pera ang pamahalaan dahil nagbabayad din ang mamamayan ng kanilang mga sari-sariling buwis.
Ayan. After the break po, pag-uusapan na rin naman po natin yung iba't iba pang mga ginagawang economic programs ng Aquino administration. Yan po ang ating pag-uusapan. Kung kayo po ay nais makibahagi po sa ating talakayan, pwede po kayong tumawag 503-8288 or mag-text sa ating text line 0927-220-8332. At yung mga online nating mga listeners, i-follow nyo kami sa Twitter at DZUP1602 o di kaya sa Facebook, facebook.com/DZUP1602AM. Oras po natin, 23 minuto po makalipas ang 3:00 ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Kadyan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkrata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba? Doon tayo sa pedestrian lane.
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Kaldereta! Paksiw! Sisig! Chopsuy! At dahing na bumus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Magandang hapon po muli sa ahat nating tagapakinig. Ito po, balikan natin ang ating talakayan. Pinag-usapan po natin dito ang ekonomiya ng ating bansa, yung binabanggit na economic growth. Kanina ipiniliwanag po ng ating panauhin ang dekano po ng School of Economics na si Professor Ramon Clarete. Yan po, magandang hapon po muli, Prof. Clarete.
Magandang hapon uli sa ating mga tagapagpakinig.
Ito, mahalaga nga pong pag-usapan natin ito kasi minsan kasi itong mga business news o itong mga economics news, eh, mukhang sinasantabi kasi ngayon mahirap intindihin rin yung mga terms. Ano? Kaya po, magandang nandito po ang ating dekano para po lalo nating maunawaan po ito pong ating mga usapin. Anyway po, tumungo po tayo dun sa usapin po ng ating pakikipagrelasyon sa ibang bansa, lalong-lalo na po sa larangan po ng ating ekonomiya. Meron po tayong tinatawag na mga pag-import ng mga produkto at pag-export. Sa tingin niyo po, under the 3 years ng Aquino administration, kumusta po kayo yung ating ganito pong klase ng relasyon or ganitong klase ng mga activities?
Sa tingin ko po ay lumalago naman din po ang ating relasyon pang-ekonomiya sa ating mga karatig bansa at saka trading partners kagaya ng Europa at saka Estados Unidos at saka Japan. Importante po yun sa lahat ng ekonomiya sa bansa. Imposibleng lalago ang isang ekonomiya kung hindi ito nakikipagtalakayan sa ibang bansa. So ang relasyon na yan ay kailangan natin ng mga produkto na wala sa atin at kahit na nasa atin pero mas mura na bilhin na lang po natin sa ibang bansa. Tayo naman mayroon tayong produkto dito na wala sila o mayroon tayong produkto dito na pwede nating gawin na sa mababang gasto at ang presyo natin mas mababa kumpara sa presyo ng ibang bansa. So, iluluwal po natin yung produktong yan. Yan ang sinasabing export. So, kailangan natin na palakihin ang ating export at kailangan din natin na hindi natin pigilan ang imports kasi kailangan natin ng imports para makapag-produkto tayo ng kung ano-anong mga ginagawa natin dito sa ating bansa, pangangailangan natin.
Alright. Ito nga po, may binabanggit rin po ang ilan sa ating mga mambabatas. Ano? Ito po, bago pa man magbukas ang 16th Congress, sinabi nga nila yung kanilang binuhay muli yung proposal ng charter change. Narinig po natin yan at ibinalita nga no, yung ating pong panukala na tanggalin daw yung mga restrictions, lalong-lalo na sa ekonomiya. Nais po nating malaman mula po sa inyo din, ano nga ba talaga ito mga sinasabing economic restrictions? At ito ba yung nagiging disadvantage para po sa Pilipinas para nga lalong ma-maximize ito pong ating pakikipag-trade or pakikipag-relasyon sa ibang mga mamumuhunan?
Opo. Una po sa larangan po ng trade ng pangangalakal sa ating ekonomiya. Ang restriction yan, halimbawa pinagbabawal natin ang angkat sa pamamagitan ng buwis, mas mataas na buwis. At yun ang tariff. So, ibig sabihin yan, kailangan natin ibabayan para ma-encourage natin ang pag-i-import ng mga produkto na kailangan natin.
Opo.
Ngayon, ang pinaka-importante na binabanggit po ng ating mga, kasi mababa na ngayon yung mga tariffs. Ang importante na sinasabi ng ating mga mambabatas tungkol sa charter change ay ang foreign direct investments. Ito ay mga foreigners na gustong magsimula ng negosyo sa ating bansa. Mayroong mga restrictions tungkol sa gaano ka ownership or equity ang pwede nating payagan sa ating mga foreigners, no? 40% ang ceiling. Iyan po ay hindi maganda ang dating para sa mga foreign investors. Kasi kung kumpara mo sa isang bansa na walang ganong restriction, doon na lang sila mag-invest sa ibang bansa, hindi sa atin. Ang importante kasi ang investments natin, kasi tingnan mo, ang ating investment rate ng Pilipinas ngayon ay some 20% of gross domestic product. Ikumpara natin sa ating mga karatig na bansa dito sa Southeast Asia, mga at least 30%, mga siguro 35%. So, ang laki ng investment rate doon. Yung investment rate, importante yan kasi yun nagsisimula ng negosyo. Mas maraming negosyo, mas maraming empleo or employment. At hindi na kailangang umalis pa sa ating bansa ang ating mga kababayan.
So, ibig sabihin po nito, itong mga sinasabing restrictions nga sa ating ekonomiya ay talagang nagiging ano to, parang nagiging attractive tayo doon sa mga investments nito.
Opo.
Pero sa tingin niyo po ba ay kasi nga sabi na ni Pangulong Aquino na kanya pong pronouncement na hindi niya papayagan yung charter change. So, ibig sabihin po ba nito ay hanggang doon lang or talagang ito yung limitations na ito ay hindi talaga pwedeng tanggalin kasi nga ay walang magaganap na charter change sa ilalim ng kanyang term.
Kung ganun ang decision po ng ating Pangulo, mayroon po naman siguro mga iba pang pwede nating magawa upang magkaroon tayo ng at least mayroong mga measures na maibsan natin ang mga balakid ng mga foreign direct investments.
Without necessarily changing the constitution.
Without necessarily changing the constitution. No. Di ba yung isang pamamaraan, hindi necessary na magkakaroon tayo ng isang constitutional convention or the Congress becomes a constitutional, cha-cha.
Mm-hmm.
Okay? They just pass a law, no?
Mm-hmm.
That may provide some encouragement to foreign direct investments.
Mm-hmm.
Hindi ko po lang alam kung anong mga specifics niyan. So, pwede rin yan na pag-isipan ng ating mga mambabatas.
Mm-hmm.
Ang ano kasi nila, ang natatakot sila na kung magkakaroon ng chacha talaga, baka yung political reforms din babaguhin.
Yun yung babaguhin. No? Parang instead of focusing on the economic aspects, inandun na sa pag-extend nga ng kanilang mga term. Yun yung isa sa mga panganib doon, no? Ng ating mga panukalang tulad po nito.
Opo. So, I mean, nasa decision ng ating Pangulo yon, pero kung ako po ang tatanungin, sana magbago din ang Pangulo sa desisyon yan. Parang, kasi ngayong panahon na to talagang panahon na to na ang iba't ibang bansa, ang globalisasyon, open ka na kung saan yung investments na yan. Ngayong 2015 halimbawa, sinasabi ng ASEAN Economic Community, alam ba natin yun? Ang ibig sabihin po niyan, sa 10 bansa sa Asia, kahit saan ka pwede ka mag-invest. Kung sino ka. I mean, ang ating mga mayayaman pwede mag-invest doon. Kasi single market na po tayo. Parang para ka lang pumunta ng Cebu or sa Davao at nagsimula na negosyo doon. Kasi Pilipino ka, may karapatan kang gawin yun.
Mm-hmm.
Parang ganun na rin ang ASEAN Economic Community. Of course, hindi exactly the same. Kasi meron pa rin mga regulasyon. Pero ay mga regulasyon na yan ay hindi meant to prevent investments but just to regulate the investment.
Mm-hmm.
Kahit na tayo, pwede tayo makapaghanap ng trabaho sa ibang bansa. Na, of course, mayroon pa rin regulasyon kasi like kung mag-practice ka ng isang profesyon, competent ka ba?
Mm-hmm.
Kailangan pa rin yun. Nandyan pa rin yun, di ba? So, yun yung mga... Yung regulasyon na yun, importante naman. Kasi kung may magpapanggap na doktor, siyempre, importante na. Doktor ba talaga siya sa medisina?
Mm-hmm.
Kasi mayroong public welfare interest naman yun, no? Siguraduhin natin na tama naman competent siya.
Mm-hmm.
Pero hindi na dahil Pilipino ka, hindi ka na pwede magtrabaho doon sa Bangkok. Ganon yung idea ng ASEAN Economic. We will be almost like one country.
Mm-hmm. Pero ang critic po ng ilan sa mga ayaw nga nitong sinasabing policies na ito, no, mm-hmm, na masyado tayong open sa ating ekonomiya,
mm-hmm,
binabanggit po nila na parang hindi naman daw patas yung labanan doon. Kumbaga, para kang nakikipag parang sinasabong mo si ano ba yung mga characters,
mm-hmm,
parang si
Manny Pacquiao at saka ako, halimbawa, si isang boxing.
Oo, sa boxing. So, si Manny Pacquiao at yung napaka neophyte na boxinger. Paano po yun? Ano po ang paano po ipapaliwanag yun?
Alam mo po, ako naririnig ko na yung ganyang klase. Ako hindi naniwala na may validity nun. Kasi ganito po yan. Totoo po na yung ibang bansa nakakaangat sa atin, no?
Mm-hmm.
Ngunit sabi nila, maghihintay tayo hanggang makakapantay tayo or competitive na tayo. Kailan pa mangyari yun?
Mm-hmm.
Okay? Ang ibig sabihin, no, hindi naman ako na nagsasapalara na wala naman tayo ibubuga. May ibubuga tayo. Hindi lang natin, as a matter of fact, dahil po sa ating mga patakaran, parang kumbaga... it's a self-fulfilling prophecy na hindi mo kaya kaya hindi tayo makipag-compete hindi ka nakipag-compete di wala kang kakayahan ma-develop.
Mm-hmm.
Diba? So, para sa akin, makikipagsapalaran tayo, simulan na natin ngayon, you will be surprised siguro in 10 years, kaya natin to. Kasi hindi natin matutunan ng isang bagay kung hindi natin gagawin.
Mm-hmm.
Yun ang aking paniniwala. Kasi nung nagsisimula pa tayo sa globalization, mga 1990s, yung GATT, yung WTO, marami nagsasabi, hindi mo na tayo sasali dyan. O, kasi ganito, hindi tayo ready. Yun ang problema. Kung nung panahon na yun, inano na natin itong hamon na to, kaya natin ito, siguro by now, ano na tayo? Pantay na tayo. Palagi na lang tayo na hintayin natin hanggang pwede na. Hindi mangyayari yun kung hindi natin simulan.
Mm-hmm. Pero sa tingin niyo po, ano kaya yung mga core competencies ng bansa natin, yung mga asset natin na pwede nating ipaglaban rin sa iba nating mga kapitbahay na mga bansa dito lamang sa Asia?
Mm-hmm. Ang ating mga kababayan, human resources natin. Hindi lang tayo mataas naman din ang level ng edukasyon po natin. Mataas ang ating at tayo po ay makakapagsalita in English na straight. So, pinaka-importanting asset natin yon ang ating mga kababayan, the people, our resources. Number two, marami tayong natural resources. Kailangan natin ng complementary na capital para ating ma-tap and ma-develop, ma-process into more products. Yun ang sa agrikultura, sa minerals, o kaya sa fish, sa marines, or sa forestry. So yun, marami tayong ganon na mga natural resources. And then, kahit na sa manufacturing, sabi nila, mas nakakaangat yung iba, like China, halimbawa sa manufacturing, matutunan ang manufacturing eh.
Mm-hmm.
Hindi yun, sino si China noon? Wala, nobody ang China. Pero dahil sa sinimula nila, binuksan nilang ekonomiya sa foreign direct investments, pumunta doon yung mga mamumuhunan doon sa China, after 20 years, wala ng China, maano na siya.
Umaangat rin siya talaga.
Umaangat na siya. Mm-hmm. Yun ang sinasabi ko. Hindi, walang milagrong mangyayari sa atin na magiging one day competitive tayo dahil sa government spending or whatever or training na ganun. Yung mga nagsasabing ganun, gusto lang nilang sinasabi yun para hindi talaga natin ibuksan ang ating ekonomiya sa bansa, no? Sa mundo, sorry. So yun yung paniniwala ko. Mm-hmm. Hindi po tayo kailangan matakot kasi kaya natin to. I mean, we have just have to trust ourselves that we have our own resources.
Kasi particularly yung mga Pilipino na mga kababayan nating nasa abroad, mm-hmm. Kinikilala nga sila dun sa mga bansang yun bilang mga magagaling na mga workforce. Hindi po ba?
Opo.
Meron tayong nakapanayam natin na few weeks ago yung ating IT sector. At yun nga, yung ating IT industry sa bansa ay kinikilala at hinahangaan sa buong mundo. So parang yun po binabanggit nyo din na kung human resources lang din naman ang pag-uusapan, we can compete and we can very well excel sa field na ito.
Ganun po. Ganun ang paniniwala ko. It's only by doing that we learn.
Pero po mayroon rin pong usapin rin po daman doon sa ating sa bansa mismo bago tayo makipagrelasyon rin daw. Ang sinasabi po ng iilan no sa lang sa mga eksperto rin sa ekonomiya, yung usapin naman po doon ang kakulangan natin doon sa base natin. Like for example, sa larangan po ng agrikultura. Parang isa rin 'yon sa tinuturong ang dahilan kung bakit napakahina no kasi napakahina ng kontribusyon raw in terms of agriculture at yung mga industriya parang ni wala ngang industries dito sa bansa raw na talagang nagpa-prosper. Ano po ang pananaw diyan? Paano ba ma-develop itong ating dito sa bansa muna natin yung ating sariling industriya at talagang malinaw na magandang proyekto para sa agrikultura natin?
Una, yung sa agrikultura. Kasi yan po ang hemplo na palaging sinasabi nila. Hindi handa ang ating mga magsasaka. Para makikipag-compete sa ibang mga magsasaka or agrikultura sa ibang bansa na mayroong subsidyo ng mga kanilang mga pamahalaan. Ako ay naniniwala na nagkamali tayo na parang pinotektahan masyado natin ang agrikultura. Dapat sinimulan na natin na binuksan natin yung agrikultura natin. Ang bigas halimbawa natin ngayon, rice. Hanggang ngayon, mayroon pa tayong protection sa rice. Ibig sabihin, hindi it's only the NFA who can import rice. Nasa batas natin yun. They will determine how much rice to import. Bakit? Dahil hindi handang ating mga magsasaka para upang makikipag sa palaran sa mga taga-Thai, mga Vietnamese. Ako po naniniwala naman na kahit na sa bigas lang or sa rice, makakapag-produce tayo siguro mga 80% or 85% of our consumption. Walang problema yon. So may mga trabaho pang ating mga magsasaka na yon. Siguro yung mga last 10% or last 15% ng ating pangangailangan inaangkat natin sa Vietnam or sa Thailand, ibabagsak yung presyo ng bigas. Sino po ang nakikinabang niyan? Unang-una ang mga consumers, tayo. Everyday tayo nagbumibili ng ano. At sinasabi nila kawawa na may mga magsasaka kasi kailangan nila na mas mataas na presyo. Actually, hindi kawawa ang magsasaka. Mas consumer ang magsasaka kaysa producer. Ibig po sabihin noon, hindi naman everyday sila nag-harvest.
Seasonal yan.
Pagkatapos ng harvest, pag ubos na naibenta na nila, bibili na yan ang bigas. Kung ang bigas ay mas mataas ang presyo dahil sa protection, sinong pinoprotektahan natin? Hindi yung mga magsasaka na mga maliliit. Yung mga malalaking magsasaka o baka yung mga traders na magsasaka kuno ang nakikinabang sa ano na yun. Pero yan ang patakaran ngayon. Ang patakaran natin, ang presyo ng ating bigas mas mataas by 50% above world price. Kung ibagsak natin yan, hindi magsasaper ganong mga magsasaka dahil sila mismo ay mga consumer din.
Ayan. Kung meron tayong text dito, galing po sa ating text line 0927-220-8332. Din, may comment po si June. Sabi po niya, si June po ito ng Antipolo. Tayo na lang raw ang bansa na uto-uto at nagpapauto pa dyan sa mga globalization na palugi at backward ang ekonomiya. Ito po, mayroon pang dagdag ito. Pero bago yan, kasi binabasa pa po natin yung ibang text ni June. Ano po mababag na masasabi niyo dun sa comment po ng ating texter din? Na parang palugi, okay, at paurong yata yung globalisasyon.
Hindi po, totoo yan. Ako ay June, no? Ang lahat ng mga bansa ngayon na naglumalago ay aktibong nakikilahok sa kalakal ng mundo.
Mm-hmm.
Ang mga ekonomiya na hindi lumalago kagaya ng North Korea, yun ang mga ekonomiya na nagsasarili lang.
Mm-hmm.
So mali po yung ang sinasabi na paurong o
palugi
ang mga bansang nag-embrace po ng globalisasyon.
Mm-hmm. Ito po, may dagdag na comment si June. Tandaan nyo, lalo na kayo sa UP, hanggat wala tayong basic industry, bakal o kemikal, wala tayong pag-unlad. Karanasan raw po yan ang lahat ng bansang umuunlad except sa mga bansang may oil industry. Ano po ba ang sa bansa po natin? Bakit po parang yun nga, sa aspetong yun, parang wala lang tayong industry sa ganyan, no? Parang lagi lahat ay assembly or yung mga maliliit na mga kumbaga hindi pa matatawag na industriya yun din, eh. No? Paano po yun?
Ganito po yan. Yung kung wala po tayong mga basic industries, hindi naman na hindi tayo magkakaroon ng basic industries eventually.
Mm-hmm.
Ang importante lang, pataas ng pataas yung ating ekonomiya hanggang magkaroon tayo ng sapat na sinasabi namin sa ekonomiya, scale, na pwede na itong investment sa isang steel factory. No?
Hmm.
Kung maliit yung market, hindi viable yung investment na yun. Kaya nag-i-import na lang po tayo ng bakal sa ibang bansa. Pero kung malaki yung ating market, malaki ang domestic market, lalaki yung domestic market natin, kung ang ating ibang mga industriya na nangangailangan ng bakal, ang mga iba't ibang mga construction na nangangailangan ng bakal ay palaki ng palaki. Ngayon sa ating karanasan sa past 20 years since 1980s, paurong ng paurong yung ating manufacturing. Paurong ng paurong ang ating mga agrikultura. Hindi dahil po sa globalisasyon yan. Sa tingin ko po, dahil po sa remaining restrictions sa pangangalakal sa mundo na sinusunod ng ating pamahalaan ngayon.
Nako. Ito po, para sa mga gusto pong mag-comment sa ating talakayan, sasagutin lahat niya ng ating dekano ng School of Economics. Para po ngayong hapon, pwede kayong tumawag 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. Mga online rin dyan, nako, pwede kayong mag-Facebook at Twitter para po sa inyong mga comments ngayong hapon. Kasama pa rin natin si Dean Clarete ng UP School of Economics. Oras natin 12 minutes before 4 in the afternoon. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Kadyan ng DZUP 1602, isang kasapi po ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka?
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka? I don't believe that.
Kasali ka?
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka?
Perry, okay lang.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. I swear to John Mars! Ikaw, kasali ang opinyon mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ikaw ba ay mula sa Laguna at mga karating lalawigan? Naghahanap ka ba ng magandang trabaho? Tara na sa jobfeed.com Career Fair Laguna sa June 19, Miyerkules sa Robinson's Market, Santa Rosa City. Dalhin ang inyong resume at mag-apply sa more than 60 top companies and POEA licensed agencies. Ano pang hinihintay nyo? Sama-sama tayong maghanap ng magandang trabaho sa jobsweek.com Career Fair Laguna. Ang Career Fair na ito ay handog sa inyo ng jobsweek.com, ang number one job site in the Philippines sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, at may punto ka dyan.
Last 10 minutes po ng ating talakayan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanggoren. And of course, ang ating panauhin ngayong Friday, humihirit po kahit Biyernes, bigatin pa rin yung ating panauhin. Ha? Kasama po natin si Professor Ramon Clarete, ang dekano po ng UP School of Economics. May katanungan po dito si Kapuntong E. Sabi niya, Dean Clarete, medyo ibang usapin po pero dahil narito kayo, meron po siyang tanong tungkol nga dito sa biglarong pagbagsak ng Philippine stocks. Ano po ang kahalagahan nito sa mga negosyante o maaaring sa maliliit na mamayang Pilipino? Ano po ang epekto nito sa ating ekonomiya? Dean Clarete?
Ito pong stock market ay talagang volatile po yan. Naapektuhan yan sa isang balita lang at minsan tataas masyado, minsan babagsak naman. Siguro ito ay isang correction. Kasi kung atin pong titingnan ang mga nakaraang linggo, araw, buwan, pataas ng pataas naman po ang ating ekonomiya, ang Philippine Stock Index. At ayan po ay dahil sa mga magagandang balita sa ekonomiya. Kung bakit bumagsak, siguro po pwedeng apektuhan ito sa isang balita naman na ang ating unemployment rate ay mataas pa. Isang posibleng rason po 'yan na nang nalaman ng mga mamumuhunan na ganun pa lang unemployment, siyempre sasaalan, tama ba 'tong ano na 'to? Baka talagang mayroong price bubble na. Ang price bubble ay presyo ng mga stocks na hindi sapat sa talagang na tunay na balor ng stock exchange niyan. Kasi kung marami kasing nainganyo sa stock market, syempre the demand is more. Tataas ngayon yung value na yun. Yun ang sinasabing nag-build up yung sinasabing bubble. Eventually, yung bubble na yan, mag-burst talaga yan, magkukorek. Babagsak na naman yung presyo na yan kung ma-realize ng mga mamuhunan ng ganun nangyari. So, ako hindi naman ako namamahala sa balitang yon dahil kung tinitingnan ko ang fundamental ng ating ekonomiya, matatag ang ating ekonomiya.
Mm-hmm.
So, kung bakit mataas ang unemployment, ganun naman talaga yun. Kahit na mataas ang growth rate ng isang GDP, it takes a while for jobs to be created. Kasi ang jobs will follow after investments. Investments will follow after the good news that the economy is continuing to grow.
Mm-hmm.
So, ganun po yun.
So, it takes a process.
It takes
may
a process.
May panahon po ang kailangan hintayin.
Oo. Kasi it takes a while for capitalists to say, maganda nga siguro ngayon, mag-ano na po ako, magluwal ako ng pera. Pagluwal niya ng pera, then in a few months after the factory is already or the business is already established, mag-hire na ng tao.
Mm-hmm. Yun po yung sa usapin ng unemployment. Sana nasagot namin, East, ang iyong katanungan. Ito po din yung ilang katanungan ng ating kababayan tungkol nga po doon sa ramdam o nararamdaman ba nila yung sinasabing paglago ng ekonomiya. Ito po yung ating mga usapin tungkol na sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito may ngayong itong panahon magtataas na naman daw ang presyo singil sa kuryente at tubig at yung paulit-ulit po at lagi pong nag-i-increase na presyo ng gasolina. Parang meron pong inconsistency doon. Bakit yata hindi ganun ka reflective itong sinasabing growth sa ekonomiya doon sa pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong Juan de la Cruz at ng ating mga kababayan? Paano po yun?
Okay, i-sort out po natin yan. Unang-una po sa income side, no? Ang income po ay hindi talaga mararamdaman kaagad yan kasi kung ang unemployment rate ay hindi pa bumagsak, ibig sabihin mas marami pang mga kababayan natin na wala pang trabaho.
Mm-hmm.
Kung wala silang trabaho, wala silang income. Ayan, unang punto yan. Ngayon yung sa supply side yung na-reflect sa high prices ng gasolina, high prices ng tubig, high prices ng ano pa mga ibang pagkain halimbawa, no? Yung po ay na yung mga presyo na yan ay dahil sa sitwasyon ng sa oil halimbawa, kung mataas talaga ang presyo ng oil sa mundo, magtataas talaga po ang presyo din natin kasi wala po tayong kakayahan na mag-produce ng oil na sapat para sa ating bansa. So, we just follow the world market. Sa kuryente, ganun din ang ano. Ibig sabihin nun, ganito. I think umaangal ngayon ang ating mga kababayan sa pataas ng pataas na presyo dahil hindi naman talaga tumataas pa ang income.
Mm-hmm. Nakapako yung income ng iba nating kababayan.
Kasi sa ibang bansa na medyo lumalago, pataas ng pataas yung income kahit na yung presyo tumataas.
Mm-hmm.
Okay lang yun kasi siguro yung income pa nga nila mas mabilis tumaas kaysa presyo.
Mm-hmm.
Kaya okay lang para sa mga pamahal. Sa atin kasi nandito pa tayo, mayroon pa tayong ika nga, unemployment problem to solve.
Mm-hmm.
Tapos ang income mababa pa. Ngayon naman na ang bilihin tumataas. So, nagkakaroon talaga ng problema yan. Pero sa tingin ko, yung basic logic niya, kung maganda ang takbo ng ekonomiya muna, kagaya ng sa GDP, let's go back to the first question na 7.8, kung masustina ang performance na yan, mainganyo ang mas maraming mamumuhunan,
mm-hmm,
domestic at saka foreign, at mas maraming jobs na makikreate. Importante yun, kung sunod-sunod na magandang takbo ng ekonomiya na yan, ako'y naniniwala na aangat yung income at ang to a rate na hindi na magiging problema gaano ang pagtaas ng mga presyo ng mga basic needs. Sa tubig at sa kuryente, hindi po natin i-prevent yung kailangang pag-adjust ng presyo ng mga basic needs. Kasi kung gusto natin yung serbisyo masustina, kailangan po tayong handa magbayad ng sapat na gastusin para ma-maintain na ang pasilidad na yan.
Mm-hmm.
Kung hindi natin yan gaganapin, unti-unti natin kinakain yung kapital na nagbibigay sa atin ng tubig. Eventually, magkakaroon tayo ng problema sa tubig.
Nako, mas malaki. Problema, ang ironic dito din, baha-baha na nga sa ibang lugar, pero problema pa rin yung tubig. Nako. Ito po, may text po sa atin si Fred. Sabi niya, una po sa lahat, maraming salamat po kay Dean Clarete dahil naliwanagan po ako tungkol sa kalagahan ng pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Tanong ko po, ano po ang masasabi ninyo, Dean, tungkol raw sa protectionism? Binanggit niyo po ito kanina. Ano po daw yung punto niyo doon?
Ako po ay hindi ko sang-ayon na magkakaroon tayo ng trade protection or protectionism.
Hmm.
Dahil nangyari na yan sa atin matagal na. At walang nangyari sa atin yan. Mas mabuti pang ibaba natin yan. Ang ating ekonomiya ay maghanda, mag-angkat, kung sino ano man, at para bumagsak ang presyo ng ating mga bilihin.
Mm-hmm.
Sa tingin ko, makakabuti sa ating ekonomiya yan.
Alright. Ako, may mga humahabol pang katanungan, pero napaka-ikli na lang po ng ating oras, no? Pero yun nga, nangangahulugan ito din na may part 2 pa ito. Itong ating talakay. Anyway, ito po yung comment naman ni Vencer Crisostomo ng Anak Bayan. Sabi po niya, the root of the problem is that the current and previous administrations made our economy export-oriented. Instead of modernizing our agricultural sector to achieve food independence and provide a base for developing our local industries, it has been reduced to a mere provider of food products for foreign supermarkets and tables. Nako, may kaugnayan niya ito sa trade at may kaugnayan ito dun sa kalayaan natin. And which is the very topic of this discussion. Finally, Dean, no? Ano po ang pananaw niyo dun sa usapin po ng ating economic independence? Do we have that kind of, or do we enjoy that independence sa tingin niyo po sa ngayon sa Administrasyong Aquino?
Sa tingin ko po, we control our own economic destiny. We have our independence. Hindi po na ngayangailangan na kahit na mayroon tayong economic relations with other or dependency sa ibang bansa, na nawalan tayo ng ating independence, economic independence. Hindi po. Magkaiba po yun. Importante po na maling-mali po pa, para sa akin po, ang aking pananaw, maling-mali po na i-equate natin ang economic independence sa kapasidad na kaya nating produce ang lahat ng pangangailangan natin. Hindi natin kailangan ang mundo. Hmm. Mali po yun kasi may malaking gasto po para sa atin yung ganyang klaseng pananaw.
Alright, nako, maraming salamat po ating dekano ng School of Economics, Dean Ramon Clarete. Kahit na busy-busy ay talagang live na pumunta dito sa ating programa para nga ipaliwanag ang mga nasabing usapin. Kanina nga po ay sabi ko kay Dean, sana magkaroon ng programa ang School of Economics dito, Dean, ano?
Sige.
Para ay yung ating mga profesor sa School of Economics ay may paliwanag nila sa mas mahabang panahon. Ito pong napakaraming usapin, napakaraming issue at balita tungkol sa ekonomiya, di po ba, Dean? Alright, now thank you very much.
Pag-aralan namin yan.
Alright, Dean Clarete po ng School of Economics. At nagpapasalamat tayo sa UP Economics Towards Consciousness. Atin pong mga kasama tuwing Friday, no? Ito pong organisasyon sa inyo pong kolehiyo. Thank you very much. At nako, huwag po kayong maglilipat ng istasyon dahil susunod na po ang ating siyensya na kayo ng College of Science. Pakinggan po natin ang kanilang very interesting discussion ngayong hapon. Alright, ito po si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka diyan, may punto ka diyan, may punto ka diyan, may punto ka diyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka diyan. May punto ka dyan.